Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta, u knjizi Propovednikovoj u prvom poglavlju i započinjemo naše razmatranje od 5. stiha. Sunce izlazi i zalazi i opet hita na mesto svoje odakle izlazi. Vetar ide na jug i obrće se i u obrtanju svom vraća se. Sve reke teku u more i more se ne prepunja. Odakle teku reke, onamo se vraćaju da opet teku. Vrlo je zanimljivo da su ova zapažanja iz Solomonovog vremena tačna. Dr. Arthur Pearson komentariše ovu činjenicu. Postoji opasnost da se reči iz Biblije uguraju u definitivno objavljivanje naučne činjenice, jer su se tako izvanredno podudarale. Ali zaista je neobična i čudesna činjenica da Solomon koristi jezik koji se odnosi na otkrića kakva su isparivanje i tok, odnosno strujenje vetra, u 6. i 7. stihu. Neki su odvažno rekli da je ovde eksplicitno iznesena Redcliffeova teorija o vetrovima. Bez obaziranja na ovo, pitamo se ko je naučio Solomona da se koristi terminima koji potpuno odgovaraju činjenicama da je strujenje vetrova, koje deluje kao da se zbiva bez ikakve zakonitosti i nesigurno, da je dakle strujenje vetrova ipak upravljano zakonitostima toliko sigurnim kao što su zakoni koji upravljaju rastom biljke. Isto se odnosi i na isparavanje. Na vode koje padnu na zemlju i koje se neprekidno ponovo uzdižu, a da se mora nikad ne prepune. Propovednik u 12. poglavlju u 6. stihu predstavlja poetski opis smrti. Kako uže srebrno opisuje kičmenu srž, zlatna čaša ono što drži mozak, tako vedro pluća, odnosno točak, opisuju srce. Iako ne tvrdimo da je Solomon bio nadahnut kada je predvideo cirkulaciju krvi 26 vekova pre nego što ju je Harvey objavio, zar nije izvanredna činjenica da se jezik koji on koristi potpuno podudara sa činjenicama, da točak pumpa kroz jednu cev da bi ispraznio kroz drugu? U stihovima od 5. do 7. postoje tri vrlo zanimljiva iskaza. Prvo, sunce izlazi i zalazi. U prirodi vlada monotonija, ali je priroda također nešto na šta se možeš osloniti. Možeš računati na to da sunce izlazi i zalazi. Mi i dalje koristimo istu terminologiju, iako znamo da je to izazvano rotacijom zemlje. Stojimo na prilično čvrstom komadu zemlje i čini nam se da sunce izlazi i zalazi. Ova terminologija je prilagođena ljudima svih doba. Zapanjujući je precizan, redovan način na koji se to odvija. Sunce se pojavljuje i nestaje. Ponaša se prema određenim zakonitostima. Drugo, vetar ide na jug i obrće se i u obrtanju svom vraća se. Danas znamo da vetar sledi izvesne zakonitosti. Čak i sa našim savremenim napravama nismo sasvim u stanju da ga dobro predvidimo ili da dovoljno dobro proračunamo kakvo će vreme biti. U Južnoj Kaliforniji u Americi, gde vlada monotonija dobrog vremena, meteorolozi ne uspevaju da daju tačnu prognozu za pola vremenskih prognoza. Ovo sam vrlo pažljivo pratio dugi niz godina. Gospod Isus je rekao, vetar duva gde hoće. Što znači da gde želi da duva, duva po određenim zakonima. I fijuk njegov čuješ, ali ne znaš odakle dolazi i kuda ide, kaže Evanđelje po Jovanu, 3. poglavlje, 8. stih. Ne znamo otkuda dolazi i kuda ide. Dok radim ovu studiju o propovednikovoj knjizi, širom zemlje je dosta vremenskih smetnji i poremećaja. Ovde u Južnoj Kaliforniji nikada nema kiše u junu, julu ili avgustu, ali sada padaju pravi pljuskovi. Kada sam neko veče ušao u kola, uključio sam brisače. Meteorolozi nam govore kako je nizak atmosferski pritisak ovde, a kako je visok tamo. Postoje pokretanja. Vetar duva. Vetar duva gde hoće. Ili, kako je to Solomon rekao, vetar ide na jug i obrće se i u obrtanju svom vraća se. Na jednom mestu vetar se kreće ka jugu, a na drugom ka severu. U Arizoni su čak bile i poplave uzrokovane vetrom. Vetar sledi neke zakonitosti i duva. Kako je to Solomon znao? Nije posjedovao sprave koje mi imamo, niti je imao nešto na čemu je mogao da temelji svoje zaključke. 3. Sve reke teku u more i more se ne prepunja. Solomon precizno govori o zakonu isparavanja, o podizanju vlage u vazduh. Zatim nailazi vetar i oduva vlagu iznad zemlje i ona se onda izlije na tlo. Ceo proces ide po nekim određenim, utvrđenim, posebnim zakonima. Ništa se tu slučajno ne dešava, iako možemo tako da pomislimo. Uključujući i stih 4, imamo 4 izvanredne izjave o zakonitostima prirode, koji su vrlo smisleni i uklapaju se u današnja saznanja ljudi. Uporedi ovo sa ostalim pisanjima koja potiču iz vremena 1000 godina pre Hrista. Vidjet ćeš veoma mnogo pogrešnih zaključaka i sujeverja, koja su suprotna onome što pronalaziš u Božjoj reči. Evo još jednog zapažanja. Sve je mučno da čovek ne može iskazati. Oko se ne može nagledati, niti se uho može naslušati. Možda ovo nije ranije izgledalo tačno, ali od pronalaska televizije je očigledno. Mnogi ljudi satima svakog dana gledaju televiziju. Zašto? Jer njihovo oko se nikada ne nagleda, njihovo uho se nikada dovoljno ne nasluša. Većina nas voli da ide na nova mesta i da gleda nove prizore. To je jedno od životnih uživanja. To je jedna od stvari u kojoj Amerikanci mogu da uživaju. Sa mnom se šala, jer dolazim iz Teksasa, ali iskreno mogu reći da nikada nisam bio u nekoj državi koja mi se nije svidela. Sve su divne. Živimo u divnoj zemlji i u divnom svemiru. Čovek nikada ne može do kraja da istraži svemir. Što više uči, to više uviđa da treba da uči. Što više uči, to više shvata koliko još ima onoga što bi trebalo da nauči i sazna. To je tako frustrirajuće. Fizički univerzum je prevelik za malenog čoveka. Ipak, od svih Božijih stvorenja, samo je čovek, bar koliko mi znamo, u mogućnosti da shvati svemir. Kada pas laje na mesec, ne verujem da zna udaljenost od meseca, a mislim i da ga nije briga. Mislim da ne shvata da živi u ogromnom svemiru. mislim da je pseći svet vrlo mali. Najčešće nije veći od jedne koske. Ali oči i uši čoveka nikada nisu zadovoljne, jer čovek voli da istražuje. Šta je bilo, to će biti. Šta se činilo, to će se činiti. I nema ništa novo pod suncem. Ima li šta za šta bi ko rekao vidi, to je novo. Već je bilo za vekova koji su bili pre nas. Ljudi misle da smo došli do nekog novog otkrića, kada smo izumeli nove sprave. Sećam se kako je nekada telefon bio novost. U zapadnom Teksasu imali smo dvojničke linije, pa kad bi telefon zazvonio, mnogi su ostajali bez veze. U to vreme je to bio najbolji način za javno objavljivanje. Ali možda kažeš, televizija je nova. Kako možeš reći da pod suncem nema ništa novo? Hajde da to ilustrujem. Moj deda se udvarao mojoj baki na staroj sofi od konjske dlake u neupadljivoj dnevnoj sobi u državi Mississippi. Kasnije ju je zaprosio. Ona je prihvatila ponudu i venčali su se. Moj otac se mojoj majici udvarao u vozu. Sreo ju je u putničkom vagonu. Onda su kolima koja su vukla konji putovali u Teksas gde su se venčali. Ja sam moju ženu zaprosio u Teksasu dok smo sedeli u kolima. Možda će moj mali unuk svoju ženu da zaprosi u avionu ili u svemirskoj kapsuli. Možda ćeš zapitati, zar to nije novo? Ne, zaista nije. Osjećanja koje je moj deda imao kada je dobio pozitivan odgovor na bračnu ponudu, ista su ona koja sam ja imao. I mislim da ni moj unuk neće ništa drugačije da se osjeća. Pod suncem zaista nema ništa novo. Okolina će se možda menjati, možda će biti novih naprava, ali pod suncem istinski nema ničeg novog. Čovek je i dalje isti. Samo se pomalo menja okruženje. Kažu da je atomska bomba novitet. Međutim, atom je prisutan već dugo vremena. U stvari, atom je stariji od čoveka. Iako čovek sve to vreme nije ni znao za postojanje atoma. Sve što je čovek postigao jeste da je učinio da atom postane njegov naporan i težak sused. Radoznali čovek je trebalo da ostavi lava dok spava, ali mi smo istraživali. Možda ćeš zapitati, zar kompjuter nije novitet? Pa i nije. Bog nas je opremio kompjuterskim mozgovima i električnim nervnim sistemom. Mehanički kompjuter čoveku ne donosi nikakvo duboko ni trajno zadovoljstvo. Čovek je video da ni jedna od tih naprava za njega ne predstavlja nikakav pravi novitet. Postoji jedan izuzetak. Jedno je novo, novorođenje. To je nešto što nastupa kada primiš Isusa Hrista kao svoga spasitelja. To je, moj prijatelju, otprilike jedini novitet na koji ćeš na svom putu naići. Ne pominje se šta je pre bilo. Ni ono što će posle biti neće se pominjati u onih koji će posle nastati. Solomon je pokušao da nađe zadovoljstvo u proučavanju nauke, ali je došao do ovog zaključka. Čovek nastoji da bude značajan. Isprobava sve na svetu da bi se održao pred javnošću, ali ne prođe dugo, a on padne u zaborav. Ne pominje se šta je pre bilo. Da li se sećaš najpopularnijih zabavljača od pre 50 godina? Sećaš li se najpopularnijih sportista od pre 50 godina? Možeš li da navedeš ime predsjednika vlade u tvojoj zemlji pre 50 godina? Naša sećanja ne dosežu tako daleko. Sveto pismo nam kaže da mi naše vreme ovde na zemlji provedemo tako da to bude kao priča koja je ispričana, a koju ne možemo ponoviti. Vidiš, ovaj čovek Solomon sprovodi izvanredne eksperimente, a sprovodi ih u laboratoriji života. Iskušava sve što je čoveku dostupno. U njegovom vremenu i na njegovom položaju. Bio je u mogućnosti da zađe u bilo koje polje on odabere. Nijedan čovek danas ne bi mogao da učini to što je učinio Solomon. Prvo se posvetio proučavanju zakona prirode, kao što smo videli, ali je otkrio da ni u prirodi, ni u nauci ne može da sazna ništa što bi bilo novo u tom smislu da njemu donese novi život. Sledeći Solomonov eksperiment odnosi se na oblast mudrosti i filozofije. Mudrost i filozofija. Ja propovednih bejah car nad Izraeljem u Jerusalimu i upravih srce svoje da tražim i razberem mudrošću sve što biva pod nebom. Taj mučni posao dade Bog sinovima ljudskim da se muče oko njega. Solomon je mnogo vremena proveo proučavajući svetsku filozofiju. Živeo je skoro 1000 godina pre Hrista, a pošto mi živimo 2000 godina posle Hrista, to znači da je proteklo oko 3000 godina. Čovek je za to vreme iznašao mnoge naprave, ali o filozofiji i mudrosti zaista ne zna ništa više nego što je znao pre 3000 godina. U mudrosti i filozofiji nije bilo napretka. One i dalje ne pružaju zadovoljstvo srcu. Videh sve što biva pod suncem i gle, sve je taština i muka duhu. Svi filozofski sistemi vode u ćorsokak. Sam možeš da sprovedeš eksperiment. Posveti vreme proučavajući ovu temu, pa ćeš uvidjeti da je to zapravo bilo gubljenje vremena. Živimo u vremenu kada ljudi iz obrazovanja tvrde da su svi prethodni metodi obrazovanja bili uzaludni. Pitam se koliko je dobar sadašnji metod. Možda je i on gubljenje vremena. Čovek nikada ne može da nauči ono što je istinski važno. Ne može da upozna Boga putem mudrosti i filozofije. Čovekovo poznavanje Boga dolazi samo kroz otkrivenje. Filozofija generalno čoveka vodi ka pesimističkom sagledavanju života. Ne možeš da uzmeš običnog čoveka, čoveka koji je izgubljeni grešnik, otuđen od Boga, da ga obrazuješ i očekuješ da to obrazovanje reši probleme njegovog života. To se neće desiti. Filozofija i psihologija ne mogu da promene ljudsku prirodu, niti mogu da poprave staru čovekovu prirodu. Šta je krivo, ne može se ispraviti i nedostaci se ne mogu izbrojati. Šta je krivo, ne može se ispraviti. Kao što je grana savijena, pa se drvo naginje. Drvo raste nakrivo zato što je grana bila iskrivljena. Ti i ja započinjemo život sa starom prirodom. Možemo da je obrazujemo i da razne stvari radimo da bismo je popravili. Ali kao što je Gospod Isus rekao, ono što je rođeno od tela, telo je. I uvek će biti telo, prijatelju. Iz tog razloga nam je potrebna nova priroda. Što je rođeno od duha, duh je, kaže Evanđelje po Jovanu, 3. poglavlje, 6. stih. Nastavit će se.